Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Kalbėjo Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Mėly Marijos radijo klausytojai, tęsiame mūsų laidų ciklą apie mūsų tikėjimą. Apie tą, kurį mes skelbėme sekmadieniais, šventų mišių metu, išpažindami tai, į ką mes tikime. Šie metai yra tikėjimo ir bandysime truputį bent jau kiek pagilinti, kad iš tiesų neapsigautumėm savo tikėjime. Praeitą kartą baigėme numeris ir palaidotas, Jėzus nužengė į pragarus. Šiandien kalbėsime, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną kėlėsi iš numerusų. Pats Jėzus apie tai yra kalbėjęs. Žydams įsakė, sugriaukit šią šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu. Be abejo, žydai galvoja apie tą Saliamono šventyklą, kuri buvo pastatyta, kurią 46 metus jų proseneliai statė, bet Jėzus kalbėjo apie tą šventyklą, kuri yra žmogaus kūnas, kuris yra jo kūnas. Taip ir buvo. Žydai nužudė romėnų rankomis, bet po trijų dienų tas kūnas buvo atstatytas. Ne tik atstatytas į pirminę būseną, jis buvo netgi perkeistas. Apie tai truputį vėliau. Ir kaip Jona išbuvo tris dienas jūro pabaisos pilve, taip ir žmogaus sūnus tris dienas turės išbūti žemės širdyje. Na, mes kažkaip iš karto žemės širdyje įsivaizduojame, kad tai turėtų būti kažkur ten, po žemės pluta, galbūt po mantyje, ten giliau kažkur, apie brandulį, dar kažkur. Nes mums žodis širdis iš karto kažkaip įsivaizduojam, kad turi būti ten kažkur apačioje. Ne, tai greičiau galbūt žodis geriau tiktų gelmėje. Mes tą gelmę irgi, pavyzdžiui, žemės gelmės įsivaizduojam, kad ten gilin turėtų būti. Nu, kaip tada būtų kosmoso gelmės, tai būtų į viršų. Tai va, kartais mes labai apsigaunam geometriškai, bandydami įvertinti šventąjį raštą. Dievasgi mums duoda daugiau matavimų, ne tik tai šituos tris, kuriuos mes dažniausiai savo gyvenime sutinkame. Taigi, Kristus keliasi iš numerusų. Tas dalykas ir mums yra prieinamas. Nes Dievas savo dvasia, gyvenančia mumyse, prikelia mirusius. Tvirto žodžio prasme, Dievas tėvas yra kaip didžiulis magnetas, o šventoji dvasia esanti mumyse yra kaip geležis. Ir jeigu mes turim tos geležies, prisikėlimas yra įmanomas. Kaip mato, čia jokio šališkumo nėra. Ir žmonės, kurie klauso savo sąžinės balso, tai ką jiems sąžinė kalba, taip sakant, Dievo balsas kalba, kad ir kokio tikėjimo jie bebūtų, tokie žmonės atsiliepia, įsileidžia Dievo dvasę į savo širdį. Sielos prisikėlimas, aš manau, patys suvokia, kad tai yra, jinai kadangi yra dvasinis dalykas, tai normalu, tačiau kūno. Kaipgi gali įvykti kūno prisikėlimas, juk kai kurie žmonės buvo galbūt sudraskyti ir suėsti gyvulių, kai kurie sudegė. Be abejo, galų gale kasdami kapus mes randam senus ir netgi sutrūnyjusius kaulus. Kažkada pas Newtoną irgi buvo atėjęs vienas ateistas ir klausė. Sako, kaip tu būdamas mokslininku gali tikėti apie tai, kad na, Dievas vėl mūsų tuos supuvusius, subirėjusius kūnus, kartais išdraskytus geometriškai po visą žemės paviršių, ims ir atgal surinks. Kaip sako, tai įmanoma. Newtonas nepasimeta, paima indą su smėliu, smulkiu smėliu, indą su metalo pjuvenom, supila į trečiąjį indą ir gerai išmaišo. Ir paduoda tam ateistui, sako, atskirk. Atgal vėl, štai tau du indai, supilk atgal pjuvenas, atgal smėlį. Tu žmogus sako, man čia viso gyvenimo neužtektų. Taip, Newtonas sako, man sako, užteks kelių akimirkų. Jis paima didžiulį magnetą, įsuka jį, išmaišo gerai po smėlį, visos metalo pjuvenos prilimpa, lieka švarus smėlis. Jis supila į vieną induką, atjungęs magnetą, suleidžia visos pjuvenas į kitą. Sako, matai, man užteko kelių akimirkų. Taip ir tam, kuris sukūrė šitą materiją, tikrai nebus sunku ją atgal vėl surinkti. Prisikėlimas tai yra ne tik tai kūno prikėlimas, tai yra ir kūno perkeitimas. Taip kaip ir mes skaitome apokalipsiją, kad štai aš darau visą naują. Ir pasaulis yra perkeičiamas. Nes graikų kalboje, kaip jau atsimenat, yra žodis nauja turi dvi reikšmes. Neos, tai būtų visiškai naujas, ir kainos, tas pats dalykas, bet perkeistas. Per tai kažkokia kapitalinė rekonstrukcija. mums apie tai kažkiek gal kalba net ir užuominų duoda ir Turino drobulė, ant kurios mes matome, kad tas atsispaudęs Jėzaus atvaizdas, jo kūno, žmogaus kūno, tai nėra dažai, tai nėra išdeginimas. Tačiau, kaip mokslininkai sako, na dabar jau mūsų dienomis, kai jau jie gali ištyrinėti tuos dalykus, sako, atrodo, kad tas kūnas, kuris buvo viduj, pradėjo švytėti. Iš jo pasipylė elementariosios dalelės, kurios iš audinio audeklo molekulių esančių atomų išmušė elektronus. Ir tada gavosi pasikeitusios molekulinės sandara, davė mums tą piešinį. Kas ten iš tikrųjų išvyksta, kai kūnas žmogaus prisikelia iš numirusių, kaip ten kas vyksta, tai yra mums slėpinys. Deja, mums tai yra neįkandama. Tačiau tai, bent jau Turino drobulė, byloja apie tokį, nes mokslininkai po šiai dienai niekaip negali išsiaiškinti, kaip tai viskas buvo padaryta. Įsivaizduokit, prieš 2000 metų, kai nebuvo jokių technologijų. Tai įvyko, o mūsų dienomis, nes kaip jeigu teko skaityti apie tą Turino drobulę, tai ten iš tiesų yra daugybė dalykų, kurie liudyja, jog amžius yra būtent tie 30-ieji, 39-ieji mūsų eros, arba kaip mes sakom, Kristaus metai. Viešpaties metai. Taigi, po prisikėlimo, Jėzus jau yra kitokiame kūne, negu kad buvo tada, kai vaikščiojo žemėje. Jo kūnas spindi, jo kūnas švyti. Turbūt su tokiu kūnu buvo ir mergelė Marija su kūdikėliu pasirodžiusi čia Šiluvoje, kai žmonės sakė, kad nuo jos sklinda šviesa. Turbūt su tokia pačiu spindėjimo ir Mozė nusileido nuo Sinajaus kalno, kai pabuvo Dievo artume. Jėzus spindi ir jo neatpažįsta. Marija Magdalietė neatpažįsta Emauso mokiniai, tačiau apaštalai atpažįsta. Čia priklauso be abejo nuo to, kaip Jėzus tuo metu nori. Tik tada, kai jis kreipiasi į Mariją Magdalietę, tik tada, kai laužo duoną, atlieka paskutinės vakarienės veiksmus, tada yra atpažįstamas. Apaštalams pasirodo taip, kaip ir buvo įprasta. Kūnas yra tikras nešmėkla, nes daugelis taip įsivaizdavo, netgi apaštalai galvojo, kad tai šmėkla. Nes šitas kūnas, Jėzus Kristus, jis valgo. Jo žaizdos tikros, jis siūlo įkiš pirštą, pačiupinėk, pažiūrėk, ar iš tiesų esu tikras. Ir 40 dienų jis čia žemėje, rodosi, kalba, bendrauja, valgo, būna kartu su visais mokiniais, vėlgi pridengdamas savoje dievystę, kad jų neišgazintų, kad jų laisvės nepažeistų. Šitas kūnas jau nebepriklauso nuo erdvės ir laiko dėsnių, jau nebėra tas, kuris jaučia skausmą. Taip kaip buvo iki tol, kol Jėzus tikrai buvo tikrame, tokiame pačiame, kaip ir kiekvienas iš mūsų turime kūną. Jis yra perkeistas į Adomo ir Jėvos rojuje būseną, kai dar nebuvo nuodėmės virusas įsibrovęs į žmogaus prigimtį. Jėzaus prikeltieji, na, kai mes skaitome Evangelijas, matome, tai ar būtų Jairo duktė, ar Naino jaunuolis, ar Lozorius pagaliau, kuris grįžo, jie buvo tokie patys. Jie po šito prisikėlimo, po kai Jėzus juos prikėlimo, jie buvo lygiai tokie patys, kokie buvo iki tol. Tiesiog gyvybės funkcijos buvo juose vėl atstatytos. Čiagi mes, kai Jėzus pasirodo, matome jau visai kitokį kūną. Tokį kūną, kurio garbę turėsime ir mes, kai prisikelsime ten amžinybėj. Prisikėlime dalyvauja visa trybė, Dievas Tėvas per šventąją dvasę, Jėzaus valia, jo laisvų sutikimu, prikelia. Jėzus pats ir sako, sako, žmogaus sūnus turi kentėti, mirti ir po to prisikelti. Aktyviai, pats prisikelti. Kitoje vietoje jis sako, aš guldau savo gyvybę, kad vėl ją pasiimčiau. Turiu galę gyvybę atiduoti ir atsiimti. Nes tėvas ir sūnus ir šventoji dvasia tai yra viena. Mirtis išskyrė sielą ir kūną, tačiau dieviškoji prigimtis, išlikusi abiejose dalyse, tiek kūne, tiek sieloje, vėl susivienyje. Nuo šiol tai bus su visais, kurie turi šventąją dvasę savyje. Su visais, kurie susivienyje su Kristumi, kurie apsisprendžia būti jo mistinio kūno nariais. Kurie Dievui pasako, te esie tavo valia. Ne tik tai žodžiais, žodžiais čia mes visi galim pasakoti, bet visu savo gyvenimu. Savo elgesiu, protų, jausmais ir valia. Protų gilindamiesi į šventąjį raštą, susipažindami su Kristumi, kad tai nebūtų paviršutinis mūsų pažinimas, nes paskui labai greitai tokie krikščionys pasako, man krikščionybė persekli, kai Dievas taip ir lieka senukas sėdintis ant debesėlio su barzdale ir aplinkui putlūs cherubinai beskraidantys, taip pat ir jausmais, kai pradedi lenkti savo jausmus į gailestingumą, ne egoizmą, bet altruizmą. Ir tenai atrasdamas tada tą tikrą džiaugsmą ir pilnatvę. Nes kiekvienas žmogus taip sukurtas, kad jis pradžiunga. Ir yra daugybė istorijų, kai iš tiesų tie turtingi, pasiturintys žmonės, kurie nematė nei skurdo, nei vargo, staiga susiduria su tokiais. Ir netgi karaliai, valdovai yra tiesiog perkeičiami. Tam mes turim šventąjį Kazimierą, kuris pamatė, susidūrė su tų paprastų žmonių skausmų, tiesiog negalėjo pro juos praeiti. Ėjo, tarnavo jiems, pats karalius. Tai nuostabu, kai yra tikras sėkimas Kristumi. Taip pat ir Dievas Tėvas per Jėzų Kristų sutaikina su savimi žmogų, kuris nuo jo atsiskyrė. Taigi kiekvienas iš mūsų dabar turime šitą kelią, sugrįžti pas dangišką į Tėvą, nes Dievas tapo žmogumi, žmogiškame kūne, jo prigimtyje, atstatė tai, ką mūsų pirmieji tėvai buvo sugriovę, ir dabar tas kelias yra atviras. Bet kadangi žmogus yra laisva būtybė, tai Dievas nepadarė taip, kad atkeliavo, įvykdė atpirkimą ir štai pasaulis buvo visas perkeistas. Ir tų 2000 metų beveik, kurie yra čia žmonijos, pasidaro kaip ir nebereikalingi. Na, visa bėda, rūpestis ar džiaugsmas, nežinau kaip nori taip įvardinkėti, yra tai, kad žmogus turi laisvą valią. Jis turi apsispręsti pats. Ir kiekvienas, kuris gyvena ne savo, bet tam, kuris už mus numirė ir buvo prikeltas, įsileidžia prisikėlimą į save. Jie tada atsiranda Dieve ir Dievas juose. Apsigyvena. Na, tikrai tų žodžių prasme, viena begalybė sutelpa kitoje begalybėje. Nes mes, kaip sakome, sako, svarbiausiai Dievą turėti savo širdyje, prote, apie jį galvoti, jausmuose, tai yra visas gailestingumas mūsų, ir valioje, kada iš tiesų lenkiame vykdyti tai, ką Dievas mus įkvepia daryti. Net jeigu ir tai būtų sunku, o dar ką nors. Visi šventieji, kurie mums atrodo tokie, žinot, putlūs, meilūs, tokie, akelės užvertę į viršų, rankelės gražiai sudėję, iš tikrųjų, nieko panašaus. Tai buvo milžiniškos valios žmonės, kurios mums, net ir sportininkams, net ir asketams visų laikų, iš tiesų reikia pavydėti. Nes anie dažniausiai siekdavo medalių, įveikdami savo kūną ir apsuvaržydami save. Čia šventieji nugalėdavo save patį. Įveikė patį didžiausią priešininką, patį didžiausią priešą, kuris mums gali gyvenime būti, tai save patį. Nes niekas manęs taip negali nuskriausti, kaip aš pats. Kadangi ta nuodėmė, kurią aš apsisprendžiu, mane labiausiai ir sužydė, ir sunaikina. Jėzus Kristus įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. 40 dienų, kaip jau minėjau, pro prisikėlimo, Jėzaus garbė dar dengia žmogiškoji išvaizda. Jis dar užstrigo čia, žemėje pabūti, paliudyti saviesiems, sustiprinti juos ir paruošti, kad jo bažnyčia galėtų įsikurti, būtų pakankamai stipri, sustiprėtų ir galėtų išsiskleisti. Tarsi, žinot, kaip sako, kad geriau daržė sėklos augtų, jas reikia užmerkti. Palaikyti, užmerktas šiltai ir tada jau dėti į žemę. Ten tada visi tie procesai prasideda ir tada jau jinai pasėta į žemę gali labai greitai išsiskleisti. Magdalena jis ir pasako, sako, aš dar neįžengiau pas tėvą. Apaštalas Jonas sako, niekas nėra pakėlęs į dangų, kaip tik tas, kuris nužengė, įsikūnijo. Taigi šitas kelias priklauso viešpačiui. Nes mums žmonėms yra transcendentinis, kadangi mes patys savęs niekaip už plaukų pakelti negalime. Galit repetuoti, galit bandyti, bet tačiau tikrai nieko iš to neišeis. Netgi ir svertais, jeigu darant, tai reikalingas bus atramos taškas. Jis yra Dievas. Be jo net ir jokiais krituliais, su virvės pagalba, tu savęs pakelti negalina, tai kaip daro alpinistai keldami patys save. Skrimulio pagalba gaunasi dvigubai lengviau. Taboro kalnas, kur apaštalai patyrė Dievo artumo nuostabą, kai iš tiesų apsalo, kai pasidarė nuostabu, kai gera, kai apaštalas Petras pasiūlė netgi, sako, statom palapines. Čia taip gera. Viena tau, kita Mozė, trečia Elijui. Ir mums čia bus nuostabu. Ne, Jėzus sako, dar pilnatvė ne čia. Tačiau jau jie galėjo paragauti tos pilnatvės, į kurią Jėzus šeštinėse įžengė į dangaus džiaugsmą. Į tą pilnatvę. Pas savo dangiškąjį tėvą, atlikęs visą planą, įvykdė savo kaip logos. O žodis logos jau mes kalbėjome, reiškia ką? Planas, struktūra, prasmė. Visą tai sudedami vieną ir matom, dėl ko Kristus įsikūnijo. Visą Dievo planą įvykdęs atpirkimą, kad galėtų atsiųsti šventąją dvasę. Jau tėvas ir sūnus galėtų dabar atsiųsti trečiąjį asmenį, trečiasis asmo galėtų ateiti, kuri iš tiesų visko ir išmokys. Apie tai kalbėsime, turbūt paskutinėje laidoje, apie tai kalbėsime apie šventąją dvasę, apie jos veiklą. Čia žemėje kainai dabar veikia tuos 2000 metų. Taigi atsiūs tik tada, kai Jėzus įžengs į dangų, sako, jums geriau būtų, kad aš įžengčiau tenai, nepasilikčiau su jumis, nes tik tada galės ateiti šventoji dvasė, kuri jūs pripildys, kuri jūs perkeis. Taip kaip jinai padarė su Jonu Krikštytoju, kaip krikštijant Jėzų Kristų irgi šventoji dvasė pripildė jį, jau kitaip. Taigi šitame įžengime į dangų, Jėzus jau yra kitaip negu Jėzus žmogus. Dievas dėl žmogaus padarė viską. Belieka tik tai laukti ko? Žmogaus atsako. Jėzus savo misiją įvykdė. Ir Jėzus atsidūrė dangiškojo tėvo dešinėje. Na, žodis dešinėje, hebrajiškai reikėtų suprasti, garbėje ir šlovėje. Toje garbėje ir šlovėje, į kurią mes įsijungti esame kviečiami visi. Taip kaip į vestuvių pokylį, kai mes randame šventajame rašte prašytą. Dievas kviečia visus. Kai kurie žmonės atsisako. Tačiau į šitą pokylį esame pakviesti visi. Ir jeigu visą gyvenimą darome, ruošiamės jam, tada mes į jį ir pateksime. Gal mums viskai sunku, kad suprasti, kad štai čia žemėje kartais būdami esame, na iš tiesų tos garbės ir šlovės neturim. Kai numirsim, įžengsim, jinai bus. Nenusiminkit. Man galbūt irgi dažnai būna kaip tam misionieriui, kuris, žinote, po 20 metų, misionieriaudamas ten tolimoje Azijoje, pagaliau laivu grįžta namo. Grįžta namo į Ameriką, ten prie jos krantų ir mato staiga pilna pakrantė žmonių. Kryštaujančių, šūkaujančių televiziją ir visa kita, apsala jam širdis. Na štai, pagaliau vertas mano viso 20 metų vargo skausmo, išmėginimų, išbandymų ir kančios įvertinimas. Bet tačiau pasirodo, tame pačiame laive plaukė kažkokia popžvaigždė, na, kuris išvytėjo, po kelių metų bus užmiršta, ir visos televizijos visi tenai. Jo nepasitinka niekas. Jam reikės pačiam grįžti į namus, nežinia, ką jis ten ras. Ir liūdna jam tai pasidaro, žinote. Viešpatys sako, štai sugrįžau namo. Jis sako, niekas manęs nepasitinka. Aš tiek metų, sako, atidaviau tau. Tikrai paaukojau. Čia nekaltinimas, tačiau padėka, tačiau negi iš tiesų. Aš nevertas, kad grįžęs į namus būčiau apkabintas, kad būčiau priimtas. Ir jam pasigirsta toks baltas susas. Tu dar negrįžai namo. Taip ir su mumis turbūt yra, kai mes, kad jis jau čia žemėje laukiame tos pilnatvės. Ne, mums reikės taip kaip ir Jėzui Kristui būti prikeltiems ir įžengti taip pat į tą, na, Dievo trybės vyksmą. Įsijungti į tą džiaugsmą, į tą nuostabą, į tą ramybę, į tą saugumą, į tą, na, tai, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui tiesiog netgi į galvą netėjo, ten yra mums paruošta. Tuos rūpinius šventieji jau yra pajutę savo gyvenime. Dėl to jie ir paskui ir taip ir buvo tokie stiprūs savo visuose išbandymuose, ar tai būtų kankiniai, ar tai šventieji tiesiog taip jie per visą gyvenimo kelionę išpatyrė visokius išbandymus, jie jau tada atlaikė. Nes Dievo dvasia, kuri vedė juos, jiems tą saldumą, tą nuostabumą iš tiesų ir suteikė. Ir pats Jėzus sako, einu jums paruošti vietos, kad būtumėte ten, kur ir aš. Iš tiesų jis taip ir padarė. Ir kiekvienam ten iš mūsų yra paruošta vieta, tačiau jinai gali taip ir likti tuščia, jeigu to neapsispręsi keliauti ten. Bilietas nupirktas. Kelias maršrutinis tenai keliauja. Tau belieka tik pasiimu šitą bilietą, kaip aš sakau kartais, krikšto pažymėjimą, tavo asmens liudymą, jog tu esi dangaus pilietis, ir keliauti ten. Kitų religijų žmonės, jų šitas liudymas bus įrašytas jų pačių širdyse. Ir Jėzus vėl ateis, garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Jėzui Kristui priklauso visa valdžia. Ir danguje, tai yra vadinasi angelams, kunigaikštystėms, galybėms, serafinams, cherubinams ir visam tam dvasių pasauliui ir žemėje. Nes visa žmonija viską buvo kūrinėje buvo suvienita su juo, kai Dievas tapo materija, tapo žmogumi, atėjo. Taip Jėzus per kančią, per mirtį susivienijo pilnutinai, ne tik su materijos pradžia, bet ir su jos pabaiga, pagaliau su jos perkeitimu. Visa šita galia atėjo, tačiau belieka tik tai laukti, kada bus ateista pilnatvė, kada bus viskas įvykdyta, potencialiai galimybė jau yra. Taip kaip ir mes kiekvienas sužiūrėkit, turim potencialiai galimybę na, plaukti. Bet žiūrėk, yra žmonių, kurie taip ir neišmoksta plaukti. Yra. Potencialiai turim galimybę, na ką daryti. Na, pavyzdžiui, išmokti kalbas, bet ne visi tuo dalyku pasinaudoja. Mums kaip priekaištas gali būti tas žmogus su Dauno sindromu, kuris, turėdamas intelekto negalę, apsigyrė daktarinę disertaciją. Reikėjo tik prispausti save. Jeigu tik mes pradėtumėm save iš tiesų naudoti visą savo galias, kurias turim, užsispirtumėm. Oho, kiek mes pajėgtumėm. Deja, dažniausiai mes po to dalyku deja nepasirašome. Mes laukime visą kūrinyje, visą visatą, visą žmoniją laukia, kadagi pagaliau ateis ir perkeis visą pasaulį Kristus. Kadagi bus tai apie ką rašoma apokalipsija. Kada įvyks šitas kainos, graikų žodis, štai aš viską darau naują, kadagi viską bus perkeista. Kadagi bus pašalintas tas mirties virusas, kadagi bus atstatyta ta rojaus būsena Adomo ir Ievos žmonėms, na ir visa ta rojaus kūrinijos, kur, kaip Izaijas rašo, liūtas gulės šalia ėriuko ir taip toliau. Kūdikis kiš ranką į gyvatės olą ir jinai jam nieko nedarys. Kiekvienam iš mūsų tai be abejo bus ne kažkas kitas kaip žemiškojų kūno mirtis. Net jau buvo dabar neseniai praėjo ten tas pasaulio pabaiga, kaip matote, nieko čia nepasikeitė, nes kadangi jinai buvo ten pagal majų kalendorių, bet iki kitą žemėje buvo ir yra daugybė tautų, kurios turi savo kalendorius. Ir actekai yra ten, ojei, pilna šumerai ir visokių kitokių. Tai dabar darom pabaigas pasaulio pagal visų kalendorius, netgi galbūt, aš manau, kad ir gerai pasiknisus gali lietuviai, kokie nors jotvingiai sėlėje, dar kas nors irgi gal turėjo kažkokių tai kalendorių, arba kažkokių tai pranašyšių įsitikinimų, arba skandinavų odinas. Na ir lukštenam ir darom tas pasaulio pabaigas, taip, nu, pavyzdžiui, kaip tie jehovistai. Pas juos ten populiarų, net nežinau, kiek ten jų pabaigų jau buvo, tačiau visos kažkaip jos kaip ir neįvyko. Na, o ta psichozė, ta isterija, na tai žmonės eilinį kartą pasidarė, na, reklamos ir pasaulio aukos. Kai kurie tikrai to žodžio prasme, nes buvo iš tiesų tokių kvailų, ne visi taip švelniai, kaip pavyzdžiui, šiluviškiai, kai kurie tą pasaulio pabaigą sutiko, kai kurie iš tiesų ten visus pinigus išleido, kai kurie paskolas paėmė, praužė, pralėbavo ir laugė, na jau kvailystė. Kaip šiluviškiai, na, šiluviškiai prisipirko, ne visi, bet tikrai ne visi, ne, bet buvo tokių, kurie aiškino, prisipirko ten visokių kruopų, duonos prisidžiuvino ir taip toliau, užsidangstė langus, užsirakino duris ir užsidegė grabnyčias, va taip tamsoje, 3 dienas laukė tos pasaulio pabaigos. Reikėjo nieko neįsileisti namus, kad ir kas bevyktų, kad ir kas beapsibaladotų, kad ir visas pasaulis ten griūtų, turi sėdėti melstis. O po 3 dienų išeis ir pasaulis bus kitas. Na, baigėsi ta pasaulio pabaiga, po 3 dienų išėjo, jo pasirodė bažnyčioje ir mato, kad niekas nepasikeitė, o kur tas kruopas dėti reikės, nežinia. Na, čia žinoma, reikia tik tai skaityti šventą raštą, ten aiškiai parašyta, kad tos dienos nežino nei angelai, nei smogaus nustitais dangiškasis tėvas. Taip Jėzus, kol buvo čia žemėje, jam tai nebuvo duota. Ten amžinybė be abejo šitą žinojimą, kai jau įžengė į dangų, jis jau turi. Na, mums svarbu, kad mes neapsigautumėm, nes, na, pasaulio pabaiga, jinai turės tam tikrus požymius, bet tai truputį vėliau. Ateis Kristus garbingai, ateis gyvų ir mirusių teisti, ateis kaip tiesa, kaip šviesa, kuri viską atidengs ir parodys tikruosius veidus, visų žmonių darbus, jų mintis ir visą taip, kaip mes, na, taip kaip mes, na, kaip Adomas matė gyvūnus ir davė jiems paskirtį. Jis matė viską kiaurai. Suvokė. Tiesiog turėjo pilną suvokimo to daikto, netgi tie žmonės, kurie, kai kurie, pavyzdžiui, mokslininkai, dar kažkas būdami ten komos būsenui, kurie yra išgyvenę, jie sako, mes taiga matėm viską kiaurai. Suvokim. Kitam tiesinas rusų mokslininkas, kuris ir buvo Jefremovas, sakė, aš tik man užteko pagalvoti apie televizorių, kuris yra namuose sugedęs, aš jau mačiau, kuri detalė yra sugedusi, kas jų jie yra atsitikę, kas jie kur gamino, koks šachtininkas kasi rūdą su šiupeliu šitai detaliai pagaminti metalui. Na, žodžiu, pažinimas pasidaro milžiniškas. Taip ir čia bus. Mums bus viskas atverta. Mes matysim, dabar yra pridengta, dabar mes galim vadovautis klaida, tikėdamiesi, kad niekas nesužinos, niekas neišaiškės. Žmogus yra kaip juodoji dėžė, jinai bus išpakuota. Ateis ir išpakuos ir tada visi matys. Taip kaip kam bus baisi gėda, kas jau bus atlikęs išpažinti, jau bus šitos dalykus jau pats save nuteisęs, tam nebereikės. Na, ateis Kristus kaip tiesa, kaip ta šviesa, kuri atskleidžia tikrą dalykų esmę. Ateis kaip teisingumas, kad pagaliau tie, kurie iš tiesų žemino žmonės, išnaudojo, kurie šmeižė, juodino, tyčiojos ir taip toliau niokojo šitą pasaulį. Na, tiesiog jį matė kaip daiktą, kaip priemonę, ne kaip pavestą sergėti, nes Adomo paskirtis ir buvo sergėti rojų, prižiūrėti, atnaujinti. Pagaliau žmogaus misija šitie žemė ir buvo perkeisti šitą pasaulį, eiti, laiminti, melstis. Kai kurie žmonės taip ir daro, kiti ne, niokoja, naikindami, matydami atėję, pavyzdžiui, į mišką tik tais kietmetris medžių, kurie gali pavirsti į pinigus, o tie pinigai, pavyzdžiui, į, na, naują baseiną, naują namą, naują džiakuzį, dar kažką. Tik tiek mato. Daugiau nieko. Daugiau tai yra purvas, tai yra drėgmė, tai yra ne. Tam tikras blondinizmo, atsiprašau, šviesiaplaukių atvejis, na, psichologinė prasme. Ir pagaliau ateis Jėzus kaip meilė. Ateis meilė, kuri pripildys tuos, kurie bus ištroškę. Ir tie, kurie žmonės iš tiesų bus ištroškę šitos meilės, jie priims. Jie atsilieps. Taip kaip ir sakome šventajame rašte, ir tie, kurie atpažins jo balsą, kurie išgirs jo balsą, kurie klausysis jo balso, tie ir prisikels. O kurie buvo užkišę ausis Dievo balsai, kai jiems kalbėdavo Dievas širdyje, kai kalbėdavo žmonės prašydami gailestingumo arba teisingumo, kai tai, kas skelbė bažnyčia, 10 Dievo įsakymų, nežudyk, nevok, nepaleistuvauk, nemeluok ir taip toliau visą kitą, nesiklausė. Nesiklausė, tik jūs tikitės, kad jie tada klausysis. Tikrai ne. Jeigu jie apsisprendė už tai, tai jie ir neprims tos meilės. Ir pagaliau atės Jėzus kaip taika. Kaip taika, kaip pagaliau ramybė įsivyraus mumyse, kai atsiras tas saugumo jausmas, kai nebebus vietos nei neapykantai, nei baimei, nei pagiežai, nei kitiems dalykams. Ateis ta mūsų, kiekvieno žmogaus iš tiesų tikrai to žodžio prasme, trokštama ramybė ir trokštama saugumas. Nes kol nėra saugumo, tol, na, žmogus negali būti laimingas, tada jokios pasaulio gyvybės jo patenkinti negali. Nes viskas tada turi laikinumo ir trapumo žymę. Čia Kristus ateis su amžinybės žymine. O kai yra amžinybė, na, amžina ramybė, amžina saugumas, tai tada be abejo nebelieka jokių įtampų. Tada jau gali būti atsipūtęs. Tada prasideda tos tikrosios amžinosios atostogos, kurias Dievas mums ir žada po šitų žemės darbų. Bet visgi turime būti čia ir dabar. Kodėl reikalinga ta dabartis, kaip jau minėjau, tai buvo galima tada, kai atėjo Kristus prisikėlė, įžengė į dangų, nu, atsintė šventą dvasį ir kaip pasaulis galėjo būti perkeistas. Dabartis yra ne kažkas kitas, kaip šventosios dvasios ir liudytojų metas. Taigi ir tavo metas, kada kai tu gali liudyti savo tikėjimą. Suspaudimų ir išmėginimų metas, apsisprendimo metas. Iš tikrųjų suspaudimų metas. Tu turi paliudyti, kad iš tiesų tavo tikėjimas yra tikrus, nes tik pradėk kam nors kalbėti apie Dievą, ištark vardą Jėzus, žiūrėk, kaip iš karto atsiranda papiktinimas. Kaip žmonės nenori klausyti. Kaip jiems skaitosi, ne, čia kažkaip tai, nu, nepatogu. Apie pornografiją, apie ką tik tais nori kalbėti, apie šlykštynės visokias. Gali šnekėti, kiek tu tais nori, tai žmonių nepapiktins. Tai bus normalu. Gali plikų užpakalių kalbėti, tai bus tavo saviraiškos išraiška. Bet jeigu tik tais pasirodysi kaip kunigas, kaip vienuolė, arba palaiminsi, pavyzdžiui, maistą kokioj nors valgyklo, jau kitiem bus papiktinimas. Bet tuo pačiu tai bus ir tavo liudymas. Nes kai kam viskai sukirbės viduje. O kaipgi kitaip? O kaipgi kitaip mes galim perkeisti šitą pasaulį, jeigu mes neliudysim? Jonas Paulius II atvykęs į Lietuvą taip ir sakė, sako, liudykite Kristų. Jis jau paskelbtas. Nes Evangelija turi būti paskelbta visam pasauliui. Štai per tuos 2000 metų jinai ir išplito po visą pasaulį. Dabar jau nėra tikrai ne vienos tautos, kurie apie tai nežinotų. Nebent tos mažosios tautos, kurios dar kažkur džiunglėse netrastos, jos gyvena. Tai yra iš tiesų ne tik suspaudinimų metas, kada iš tiesų yra iš Dievo tyčiojamasi. Ar tu turi apsispręsti, kaip elgtis? Na, pavyzdžiui, kad ir čia Lietuvoje, kai buvo tas, nu, ten kažkokie tai aktoriai tampė karstą po Vilniaus senamiestį. Žinot, tie žmonės yra tiesiog praradę tą šventumo jausmą. Jiems jau tas dalykas, kuris šventas, jau šventumo sąvoka jiems nebeegzistuoja. Neegzistuoja, nes karstas simbolizuoja mirtį. Tas, kuris yra karste, su jam turi būti pagarba. Galima dangstytis kokiamis norimi frazėmis, sofistika įjungus. Čia galima prigalvoti, ko tik tais nori, bet ką galima pateisinti. Net ir tavo, kur čia buvo menininkas toks, krucifiksas myžaluose, paveikslas. Tai po kažkas tokio labai ypatingo. Na ir paskui ten jau galima priskaldyti teorijų, kokių tik tais nori, na kaip geram advokatui. Prikurti visokių nesąmonių. Nu, bet aš taip ir paklausiau, sakau, tu savo motinos nuotrauką pamatytum. Na, pavyzdžiui, kolona, dorėninis kapitelis, viskas tvarkinga, ant jo uždėta karališkasis aksomas ir paskui sidabriniam, inkrustuotam visokiam tenai ir paauksuotam indelyje yra žmogaus išmatos, į kurias įsmeigti tavo motinos nuotrauką, ar labai apsidžiaugtum. Daugiai yra tam tikra prasme, na, o kodėl čia, kas čia tokio, čia viskas taip kaip ir gili prasme. Taip, kai kas ir išmatos ir ieško gilios prasmės. Taip kaip ir tie menininkai, Vilniuje, kurie nusprendė išsityčiosi iš Jėzaus atvaizdų, mėtydami ten bileką. Na, kažin, ar jis savo motinos nuotrauką taip mėtytų. Kažin, bent jau viešai. Bent jau jos akivaizdu, ar iš tiesų taip išdrįstų mėtyti. Galbūt reikia kartais iš tiesų sąžiningumo su savimi pačiu. Ir pagaliau tai yra apsisprendimo metas. Visas šitas laikotarpis dabartis žmogui leista. Dievas nenukerta, jis laukia, kadangi pagaliau žmogus susipras, kadangi atsivers, kadangi priims. Ir tas laikas yra kaip žmogui, kaip dovana. Na, įsivaizduokit, tai buvo metas, pavyzdžiui, tiems žmonėms, kurie įskūsdavo šitiems saugumiečiams, tribams, žmonės vien dėl to, nu, tais pokario laikais, vien dėl to, kad užvaldytų tų žmonių namus. Labai paprasta. Kaimynas darštesnis, pasiturinčiau gyvena, tai jį įskundė, kad jis bendrauja su partizanais, tuos žmonės išvežė į Sibirą, o tau dovanoja jų namus. O, koks paprastas dalykas. Bet kas po to bus tavo širdyje? Kai tau reikės atsigulti į tą iš šešių lentų dėžę, kad tu paskui išgyvensi, tu manai, kad tave lydės palaima šitai pasielgus. Bet žmogus apsisprendė taip. Arba kaip tie, kurie tarnavo fašistams ir būdavo prižiūrėtais koncentracijos stovyklose, arba netgi tuose Sibiro lageriuose, tai buvo žmonės, na, siaubingai žiaurus, siaubingai baisus. Dėl pinigų, dėl viso kito, net ir mūsų Seimo nariai, žiūrėkit, dėl pinigų, dėl valdžios, jie paimena bet kokį žmogiškumą. Kai kurie taip, aišku, yra ir nuostabių. Priima tokius įstatymus, kurie iš tiesų, na, žlugdo tą žmogų. Nesiskaito su nieko. Jiems pelnas yra viskas. Kodėl? Baimė. Aš manau, kad pirmas dalykas yra baimė. Aišku, paskui troškimas valdyti visus. Nes šitas dalykas niekada nepraeina. Evangelija turi būti, kaip jau minėjau, paskelbta visam pasauliui. Netgi ir imtinai, kaip romiečiams 11 skyrius ir mato 23 skyrius kalba, žydai turi atsiversti. Tai vienas iš pasaulio pabaigų ženklų. Evangelija paskelbta jau, o dabar žydai dar kitais turi atsiversti. Kai kas sako, kad tas procesas jau yra prasidėjęs, tai jau biskį kelia nerimą, nes, na, patys suprantat, gal ir iš tikrųjų ta pabaiga netoli, bet kol jie visi neatsivertė, taip mes turim visišką ramybę. Dar galim savo žinot gyventi, gimdyti, auginti, investuoti, statyti ir taip toliau. Pagaliau, suspaudime turi susijungti ir trys konfesijos. Bažnyčia yra dabar persekiojama, yra karpoma, yra šmeižiama, juodinama. Tam pasaulis turi galę, tam jis turi visas televizijos, turi visas informacijos priemonės, absoliučiai visas. Bažnyčia neturi, jos turi. Kas klauso bažnyčios? Niekas. Kas klauso jų? Ogi visi, kiekvienas ir jūs. Žiūrit žinias, žiūrit visas televizijos programas, o kiek iš tikrųjų yra tų, kurie žiūri, ten žodžiu klausosi mažosios studijos ar klausosi Marijos radijo. Ašaros. Keli procentai. Bet dėja visi kiti, visi gyvena pagal šito pasaulio vaizdį. O jie suformuoja tokį, kad iš tiesų, na, bažnyčia būtų žeminima. Kodėl? Todėl, kad nėra priešas. Jiems tai yra priešas. Todėl, kad bažnyčia visą laiką sakė ir ne sakys, bet kokiam ne žmogiškumui. Tai apie ką kalba ir dekalogas, tai apie ką kalba ir aštuoni Jėzaus palaiminimai. Ir tada šitame suspaudime, tai jis turi reikalingas, jeigu taip įvyksta, vadinasi, Dievo viskas yra pramatyta. Turi būti kažkas perkeista, turi atsisijoti grūdai nuo pelų, kad pelai būtų sudeginti, o grūdai sukrauti į aruodus, dangaus aruodus. Turi susijungti visos trys konfesijos. Katalikai, stačiatikiai, mes kaip sakome, arba pravoslavai, ir pagaliau visi protestantai. Tai jau irgi matome, kad po antro Vatikano suvažiavimo šitie dalykai jau eina pilnu tempu ir artėja. Ir pagaliau supranta, kad, na, nėra dėl ko. Paprastai pasakius, nėra jokios priežasties. Jokios esminės priežasties, kad, na, nesutart, kad nebūtume vėl visi viena. Ir vienas Paulius II irgi atsiprašė žydų už visus tuos, kurie po kryžių, už tų visus tuos dalykus, kuriuos kai kurie politikai, kurie save vadino krikščionėmis, po šitą Kristaus vėliavą iš tiesų darė žydų tautai, kai buvo antras pasaulinis karas už visą tą genocidą ir visą kitą. Na gal kada žydai irgi susipras, kad reikia irgi atsiprašyti už visą tai, ką jie padarė. Na su vienu tokiu teko šnekėti, jie kaltino, kad jūs lietuviai tą darė, tokį paskui sakau, jūs žydai ką esat ir tą padarė. A tai sako, čia ne mes, čia sako chasidai. Čia chasidai darė. Išgirdau sakyti, kad čia irgi ne mes, o kažkokia tai kita partija darė, bet vis tiek tie patys lietuviai. Taip, manau, kad tas sąžiningumas ir teisingumas reikalingas abipusis. Lygiai ir čia visos trys konfesijos turi susitarti. Turi susišnekėti, pagaliau vienas kitam paduoti ranką ir kaip Solovjovas, jeigu teko skaityti, trys pokalbiai yra tokia knygelė. Ten jis ir vaizduoja tą pasaulio pabaigą, kai ateina antikristas ir kai iš tiesų, va tada suspaudime visos trys konfesijos, jų vadovai, pradeda vienas prie kito artėti, glaustis, nes pamato, kad tik tais kartu galės atsilaikyti. Kitaip jie tiesiog bus sunaikinti. Taip jau yra. Mums reikalingas tas šventųjų bendravimas, nes be jo mes liekame vieni. Na, o vieną sunaikinti yra labai lengva. Jeigu atsimena tas indėnų palyginimas, kai po vieną strėlę vadas paėmė laužų, sako, čia dakotai, čia irokėzai, čia vėl kiti ir taip toliau. O kai paima visą krūvą strėlių, sako, žiūrėk, o dabar jau perlaužti neįmanoma. Taip ir su mumis yra. Būsim stiprus tada, kada išdrįsim susijungti, kada, bet tam turbūt pasaulis turi prispausti. Tai kaip ir mes, žiūrėkit, lietuviai, kai gerai prispaudžia, po kai Rusija gerai prispaudė, tada susivienijom, netgi su Latvijais, Estais, į Baltijos kelią stojom, rankomis ėmėm. Visi kartu buvom. Aišku, paskui vėl, kai atėjo aptukimas, gerovė, staiga vėl viskas išsiskyrė. Reikia žmonėm, kad būtų prispaustas, kad iš tiesų išdrįstų vienas prie kito vėl prieit, apsikabinti ir vėl viens kitą pamatyti. Žinot, bandė žmonės ir be Dievo sukurti žemę į rojų. Tos pastangos per tuos 2000 metų buvo, na, jų iš tiesų buvo daug. Kūrė ir tas švietėjiškasis laikotarpis, bandė ir įvairiausios revoliucijos, tame tarp ir prancūzų. Kūrė fašizmas, kūrė komunizmas ir patys įvairiausi be Dievo. Buvo kuriamas rojus be Dievo, bet kol žmogaus prigimtis neperkeista, kol nėra sužeista, neką jis gali padaryti. Tik tais netobula dalyka. Nes jo ir protas, ir jausmai, ir valia yra netobuli, jie yra sužeisti. Troškimas tobulybėj yra, bet dėja jinai yra neįmanoma. Jeigu įsileidi šventą dvasę, tai tada yra. Tada jau yra įmanoma. Dėl to ir buvo įkurta bažnyčia, bet apie tai vėliau. Ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Teismas. Na, teismas mums visą laiką yra toksai baisokas žodis. Kristus mirtimi ant kryžiaus jis tokią teisę įgyjo. Tik patikėkit, jam tikrai nėra, nes Kristus atėjo ne pasmerkti šito pasaulio, pasmerkti žmonių, dar ko nors, jis atėjo gelbėti, jis atėjo duoti gyvybę, džiaugsmą, ramybę, meilę, pasitikėjimą, vienas kito supratimą, išsilaisvinimą ir taip toliau vidinį, jis atėjo šitų dalykų. Todėl jo ir teismas yra visiškai kitoks, ne tam, kad apkaltinti, badyti, bet tiesiog, kai viskas bus atidengta. Mes patys savo gal turėsime tik tą vienintelį priekaištą, kad man buvo duotas laikas ir turėjau visas sąlygas meiliai. Mylėti žmonės. Tačiau į šitą meilę neatsiliepiau ir jos nepriėmiau į savo gyvenimą. Nes žmogus pats apsisprendžia už tiesą, o ką mes net pažįstam tiesos. Nežinom, kad pasielgėm neteisingai, kitą išnaudodami, pažemindami, atstumdami ir visą kitą, pažeidami kito žmogaus orumą, laikydami jį daiktų, priemonę savo tikslams, įsigyti, pateisinti, laikydami kažkokiu tai menkesniu, na, nelygia verčiu pagaliau bent jau man. Na ir jeigu aš šitokius apsisprendimus priimu, tada, žinot, Kristus ateina kaip šviesa, visą tai nušviečia ir tu pamatai, kad tu pats save nuteisai, tu pats save pasmerkiai. Kokias taisyklės čia žemėje priėmėjai, po kokiomis pasirašiai, tokios tau ir galioja amžinybėje. Taigi amžinybės konstituciją pasirašom kiekvienas pats. Na ir kai kas tai pasirašo, ir tai, ką jis pasirašė, yra pragaras, puikybė, pavydas, kerštas, arogancija, nesiskaitimas su kitu žmogumi, gyvybė naikinimas ir taip toliau. Melas ir taip toliau. Ir tada jis patenka tai, ką mes vadiname pragaras. Priešingai kiti, kurie rašėsi po Jėzaus konstituciją, nevok, nemelok, neapgaudinėk, būk tai darys, romus, ieškok susitaikinimo ir taip toliau, tai tas pasirašo po rojaus konstituciją. Kiekvienas žmogus, kuris atstumia šią Dievo malonę, su kuria jis atėjo į šitą žemę, pas kiekvieną iš mūsų. Pats save nuteisė ir pats save pasmerkė. Na, man belieka prašyti, kad iš tiesų būtumėm išmintingi. Be abejo, klysti yra žmogiška. Mūsų sužeista prigimtis keliamus į tas nuodėmes, į tuos atkritimus, tačiau kai mes tai pateisiname, tada jau pasidaro blogai. Kai žmogus įteisina vėžį, įteisina apendicitą, tada jo laukia kas? Jo laukia mirtis. Neišvengiamai. Būkim išmintingi, būkim verti savo gyvenimo kančios, būkim verti patys savęs, nenuvilkime savęs, bet įsileiskim į savo gyvenimą tą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas, kuris yra mūsų prisikėlimas, kuris yra tai, ko iš tiesų kiekvieno mūsų siela trokšta. Nenuvilkime jos. Kad ten amžinybėje nereikėtų kaltinti ne kažko kito, bet savęs paties. Tuo šios dienos laidą ir baigsime. Iki sekančio susitikimo. Su Dievu.
Kalbėjo Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas.
Girdėjote laidą Katechezė.
Yeah.